9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Janvārī mainīsies cenas daudziem pasta pakalpojumiem. Tas skars gan sūtījumus Latvijā, gan uz ārzemēm. Piemēram, vienkāršu vēstuli varēs nosūtīt, maksājot eiro un 20 centus līdzšinējā eiro vietā. Aprit tieši gads kopš Latvijā sāka potēt pret COVID-19. No vakcīnu trūkuma līdz pārpilnībai tā īsumā var raksturot šo laiku. Lai gan vakcīnu šobrīd ir daudz, joprojām ne visi vēlas potēties. Savukārt vakcinētajiem, kuri nelieto internetu, ir grūti saņemt COVID certifikātu. Tas tāpēc, ka klientu centros ir lielas rindas un, piemēram, Rēzeknē ir jāgaida 3 nedēļas. Pavisam ir vairāk nekā 200 klientu apkalpošanas centru un katrā no tiem kārtība var atšķirties. Certifikātu izsniedz arī vietās, kur saņemta vakcīna. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāja 1186 cilvēkiem, miruši 22 inficētie. No gandrīz 10 000 testu pozitīvi bija 12%. Joprojām visvairāk slimo Ventspils un Madonas novadā. Latvijas slimnīcās COVID pacientu skaits samazinājies līdz 499. Gadumijā Vecrīgā strādās tikai daži restorāni, lai gan valdība nesen atļāva šajā naktī strādāt līdz pat 6 no rīta. Vairums no restorāniem vakarā durvis slēgs. Tas saistīts ar to, ka valdība izmaiņas noteikumos pieņēma pārāk vēlu. Valsts policija 9 mēnešos vairāk nekā 400 gadījumos nošķīra varmāku. Vidējais varmākas vecums ir 43 gadi. Visbiežāk aizsargājumā persona bija sieviete. Policija aicina par vardarbību ziņot. Gada Eiropas cilvēks Latvijā ir mākslas vēsturnieks, gleznotājs un Rundāles pils bijušais direktors Imants Launsmanis. Titula ieguvēju noskaidro sabiedrības balsojumā. Tā pasaka paldies cilvēkam, kurš stiprina Latvijā Eiropas vērtības un spodrina Latvijas vārdu Eiropā. Pasaules veselības organizācija gribēja, lai līdz gada beigām katrā valstī pret COVID-19 būtu vakcinēti vismaz 40% iedzīvotāju. Šo mērķi organizācija nesasniegs, jo tik daudz potēto nebūs aptuveni pusē no organizācijas 194 valstīm. Īpaši atpaliek Āfrika. Pasaules veselības organizācija pie tā vaino vakcīnu uzkrāšanu. Sevišķi bagātajās rietumu valstīs, kur jau sākta balst vakcinācija. COVID-19 jaunā varianta izplatības dēļ vairākas valstis turpina noteikt dažādus ierobežojumus. Stingrāki ierobežojumi no šodienas ir 8 Vācijas federālajās zemēs. Francijā savukārt vismaz 3 dienas nedēļā obligāti būs jāstrādā no mājām. Ir arī citi ierobežojumi. Gan Vācijā, gan Francijā daļa iedzīvotāju ar to nav apmierināti un rīko protesta akcijas. Krievijas augstākā tiesa likvidēja organizāciju Starptautiskais memoriāls. Ar šādu prasību tiesā vērsās ģenerālprokuratūra. Tā uzskatīja, ka organizācija rada iespaidu par PSRS kā teroristisku valsti. Starptautiskā memoriāla pārstāvis spriedumu pārsūdzēs un gatavi vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un vēl par gaidāmo laiku būs mākoņains, vietām skaidrosies. Naktī nokrišņu nebūs, bet dienā dažviet Kurzemē nedaudz snigs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš, kas naktī un dienas pirmajā pusē piekrastē būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī mīnus 10, mīnus 5, austrumu rajonos līdz mīnus 13 grādiem, dienā mīnus 8, mīnus 3. Dien Rīgā pārsvarā mākoņains bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī mīnus 7, mīnus 6, dienā mīnus 6, mīnus 4. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.